To'rtinchi nuqta, balog'atga yetgach vojib bo'ladigan ishlar xususida. Farzandlar voyaga yetganlardan so'ng o'g'il bolalarga erkaklar ixtilom, junub holatlari haqida tushuncha berishlari kerak. Qizlarga esa ayollar hayz haqida ma'lumot berishadi. Bu holatlarda nima qilish lozimligini o'rgatishlari lozim. G'usl tartiblarini tushuntirishlari kerak. Namoz va roza masalasi qanday bo'ladi? Bola balog'atga yetgandan keyin namoz farz bo'ladi. O'sha kuni, qaysi kunda demak, inson balog'atga yetgan hisoblansa, o'sha kundan boshlab namozlar farzga aylanadi. Namozlarni o'qilishi lozim. Agar o'qilmasa, albatta gunoh yoziladi. Roza ham shunday. Farzand voyaga yetgan kundan boshlab roza farz bo'ladi. Albatta, bolani yaxshi tarbiya qilayotgan musulmon oilalar bo'ladigan bo'lsa, ular bolalari, farzandlari balog'at yoshiga yetgan paytda o'zi ular ibodatlarini bajarayotgan bo'ladilar. Deylik, qaysi bir kunda, Ramazonning qaysi bir kunida bir musulmonning farzandi balog'at yoshiga yetgan hisoblansa, o'sha kuni albatta inshaalloh roza bo'ladi. Va o'shaning ro'zasi ulamolar aytadilarki, hisobga o'tadi, o'sha kunning ro'zasini u tutgan bo'ladi. Va agar kunning o'rtasida u voyaga yetgan bo'lsa, kunning birinchi qismi ro'zasi unga nafl bo'ladi, ikkinchi qismi esa farz ro'zasi hisoblanadi. Mol masalasida ham, mol dunyo masalasida ham shunday. Inson balig' bo'lgandan keyin, xoh erkak, xoh ayol, ya'ni xoh qiz bola, xoh o'g'il bola voyaga yetganda uning qo'liga o'zining molini topshiriladi. Lekin bu borada yuqorida ham aytib o'tirgandek, Alloh Qur'oni Karimda o'zi aytganidek, "Fa'in anastum minhum rushdan." Agar siz ularning aqlu zakovatlariga ishonch hosil qilsangizlar, degan ana shu qayd bilan ularning mollari qo'llariga topshiriladi. Demak, balig' inson Allohga ibodat qilishi va o'zini o'zi tasarruf qilishi vojib bo'ladi. O'ziga o'zi javob berishi boshlanadi. Faqat shu mol masalasida, dunyo masalasida biroz ehtiyot bo'ladi. Chunki bolaning o'ziga ham, molga ham, jamiyatga ham zarar bo'lish xavfi bor. Agar bolaning aqli zakovati yaxshi bo'lmasa, unda uning qo'liga pul berib qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Bu oyatda aytilgan. Ularning aqli zakovatiga qarang. Agar rushdi hidoyati yaxshi bo'lsa, fahmu farosati joyida bo'lsa, aqlli bola bo'lsa, demak unga ishonsa bo'ladi va uning molini topshirsa bo'ladi. Aks holda shoshilish kerak emas. Suhbatimizning oxiriga kelib qoldik. 5-chi nuqta xulosa. Ushbu suhbatdan ma'lum bo'ladiki, bolalar balog'atga yetmagunlarcha ularning zimmalariga demak hech narsa farz bo'lmaydi. Ammo yana hammaga ma'lum haqiqat shuki, bola to voyaga yetguncha ota-onasi yoki valisining zimmasida bo'ladi, qaramog'ida bo'ladi va ularga itoat qiladi. Ota-ona yoki vali bolaning manfaatlarini himoya qilishi lozim. Ular bolaning ham moddiy, ham ma'naviy tarbiyasiga javob beradilar. Islom farzand tarbiyasi borasidagi ko'rsatmalarini ota-ona va valiylarga qaratgan. Vali, ya'ni shu bolaning tarbiyasidan javobgar, hayotiga javobgar inson degan. Agar ota-onasi bo'lmaydigan bo'lsa, uning eng yaqin kishisi vali bo'ladi. Farzand tarbiyasi borasidagi tavsiyalar ota-ona va valiylarning zimmasiga yuklangan. Bolaning valisi uni harom narsalardan, makruh va zararli narsalardan to'sishi vojib, farz. Va o'sha vali, ya'ni ota-ona yoki ota-ona o'rnida bo'lgan insonlar bolani namozga va yaxshi ishlarga, solih amallarga, odob-axloq qoidalarga, tartib va intizomga o'rgatishlari farz. Bolaning o'ziga gunoh bo'lmaydi, lekin ota-onasiga va valisiga gunoh yoki savob yoziladi. Agar bolalarini yaxshi yo'lga boshlamasalar, tarbiyasida jiddiy harakat qilmasalar, ular gunohkor bo'ladilar. Bola agar ibodat qilsa, solih amallarni bajarsa, bu bolaning o'ziga ham ajr savob bo'lib yoziladi. Buning aksi, agar bola jinoyat sodir etadigan bo'lsa, buning uchun javobgarlik yoki gunoh kimga bo'ladi? Bunda bolaga bo'lmaydi javobgarlik, balkim uning tarbiyasi va uning ta'limi kimning zimmasida bo'lsa, ana o'shaning zimmasiga yoziladi. Gunoh yoki javobgarlik. Agar bola biror jinoyat sodir etsa, na'udzubillah, ya'ni og'ir biror bir gunoh ish qilsa, o'g'irlikmi yoki boshqa, bunday o'rinda demak gunoh ota-onasiga yoki uning valisiga bo'ladi. Boladan qasos olish yoki bolaga jazo qo'llash mumkin emas shariatda. Bu ishlarda demak javobgar kattalar bo'ladi. Kattalarni demak holati o'rganib chiqiladi. Qay darajada bolani shunday beparvo tashlab qo'ygan va ahamiyatsiz qoldirgan bo'lsa, shunga qarab kattalar jazolanadi yoki javobgarlikka tortiladi. Lekin ulamolar aytadilarki, "Valakin yajuzu an yu'addab." Bolaga ta'dib, adab berish mumkin. Ya'ni adabini berish deganda bu yerda uni ta'zirini berish, ya'ni o'ziga yarasha qandaydir bir jazo qo'llash, ya'ni shariatda belgilangan jazolar emas, balkim ota-onaning o'zi yoki o'sha valining o'zi bolani tartibga solishi va bu borada ba'zi bir tadbirlarni qo'llashi mumkin, joiz deyishadi. Yana odob axloq qoidalarini ham yoshlikdan o'rgatish lozim. Mana Nur surasining 59-oyatida o'tdi. Agar sizlardan yosh bolalar balog'atga yetsalar, bas ulardan avvalgilar ruxsat so'ragani kabi ular ham ruxsat so'rasinlar, deb Alloh taolo farzandlarini, yosh bolalarni yoshlikdan boshlab biz o'rgatishimiz lozim bo'lgan narsaga ishora qildi. Ya'ni bolalar aqllari kira boshlagan paytdan boshlab ota-onalarining uyqu xonalariga ruxsat so'rab kirishga odatlanishlari kerak. Yopiq turgan eshikni ochishdan avval taqillatishni o'rganishlari kerak. Buni esa yoshlikdan o'rgatilmasa bo'lmaydi. Agar bolani yoshligidan shunga o'rgatilmasa, katta bo'lib qolganda ham birovning xonasiga yoki uyiga so'ramasdan kirib ketaveradigan bo'lib o'sadi. Bunda insonlarni hayotda ko'p ishlatishingiz mumkin. Ruxsat so'rashni bilmaydi, taqillatishni bilmaydi, bostirib kirib ketaveradi xonalarga yoki uylarga. Shu narsani ayb ekanini, kamida beodoblik ekanini bilmaydi. Bu katta bo'lgandan keyin esa bu gunoh bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin bu beodoblikdan o'tib, demak, gunoh hududiga kirgan bo'ladi. Bu narsa yoshlikdan boshlab tarbiya berilmaslikning oqibati. Agar bola yosh bo'la turib islomiy qoidalarga amal qilsa, savob bo'ladi. Amal qilmasa, gunoh o'sha tarbiyachisiga bo'ladi. Tarbiyani o'z vaqtidan kechirayotgani uchun ota-ona va o'sha muallim, mudarris yoki vali vasi albatta gunohkor bo'ladi. Bola katta bo'lib amal qilmasa, bola ham, ota-ona ham yoki tarbiya berishi lozim bo'lgan inson ham barobar gunohkor bo'ladi. Alloh asrasin, tavfiq bersin barchalarimiz yoshlar tarbiyasiga, farzandlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor berishimiz lozim ekan. O'z burchimiz, vazifamizni xolisona va jiddiy bajarishimizga Alloh o'zi muyassar etsin. Ramazonda yana bolalarni saharlikka turishga o'rgatish, iftorlik tartiblari va taravihlarga qatnashish bu narsa mashq qildirib boriladi. Ramazon haqida tushuncha beriladi. Mana shu oyda bolalar uchun alohida tadbirlar uyushtirish yaxshilik inshaalloh, bu ham yaxshi tadbirlar. Mana shunday narsalarni ota-onalar va muallimlar, mudarrislar, murabbiylar, tarbiyachilar o'zlaridan soqit qilishga haqlari yo'q. Bu narsalar haqida jiddiy va xolisona va ixlos, e'tiqod bilan, muhabbat bilan, bolalarga mehr-shafqat bilan amalga oshirishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru" deb ota-onalar va tarbiyachilarga chiroyli ko'rsatma berganlar. Ya'ni yengillashtiringiz, qiyinlashtirmangiz. Qiziqtiringiz, nafrat uyg'otmangiz deganlar. Bolalar tarbiyasi uchun ham, boshqa insonlarning da'vatlari uchun ham bu juda kerakli tavsiya. Bolalarga ibodatlarni yoki vojibotlarni qildirayotganda, taklif qilayotganda yengil qilib, oson qilib ko'rsatish kerak va oson qilib qildirish kerak. Balkin ba'zan o'yin bilan, ba'zan qiziqarli shakllarda qilib bolani o'rgatish kerak. Qiyinlashtirish mumkin emas yoki nafratlantirish mumkin emas. Agar ibodatdan yoki shu solih bir amaldan bolani nafratlantirib qo'yiladigan bo'lsa, bunda gunoh ota-onaga va o'sha insonga bo'ladi. Tarbiyani, ta'limni chiroyli usullar bilan olib borishni bilmaydigan, bolalar bilan yaxshi muomala qilishni uddasidan chiqa olmaydigan nunoq odamlar gunohkor bo'lib qoladilar. Bu borada barcha hushyor bo'lish kerak. Farzandlarga, go'daklarga chiroyli muomalada bo'lib, ularni haq yo'lga, chiroyli yo'llarga, savob bo'ladigan ishlarga boshlashimiz kerak. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Farzandlarimizni ham baxt va saodatli bo'lganlarini ko'rish baxtini hammamizga nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.